Puheen aamun vieras.
Hyvää huomenta, Oona.
Huomenta vaan.
Jos asiat olisi menneet toisin, niin sä olisit tällä hetkellä töissä suojelupoliisin vastavakoiluosastolla. Mikä meni vikaan?
No, ei sitten ollut lopulta niin kuin tällaisia koulutuksellisia vaatimuksia ihan täynnä mulle, mutta se oli sellainen seikkailu, kaikenlaisia polkuja voi kokeilla.
Mitä oikein tapahtui?
Kävin haastatteluissa ja sitten vaan jossain vaiheessa niin kuin todettiin, että voisi olla hyvä tyyppi, mutta että niin kuin tässä on nyt vähän ristiriita, kun sulla ei ole minkäänlaisia papereita mistään laitoksesta ja tämä on kuitenkin valtion lafka ja että meillä pitäisi olla niin kuin, on se nyt varmaan niin kuin laissakin jonkinlainen vaatimus, että jos jonossa on pätevämpiä, niin otetaan ne ensin.
No mitä semmoisia konkreettisia taitoja sulla on, mitä saisit voinut hyödyntää Supon vastavakoilussa?
Luulen, että olivat kiinnostuneita semmoisesta niin kuin tietojärjestelmien kaivelusta, mitä mä oon joskus harrastanut. Himassa ainakin Linuxin käyttötaidoista ja vähän ehkä myös näistä signaalia ja datavirtojen tällaisen takaisinmallinnustaitojen. Tai siitä olisi voinut ehkä hyötyä.
Puhutaan tänään vähän tarkemmin siitä, että mitä signaalihakkerointi oikein on, mutta aloitetaan aavistuksen vielä susta. Sä oot vissiin sen lisäksi, että sä oot innostunut ja teet työksesi IT-asioita ja signaalihakkerointia harrastat, niin sä oot innostunut vanhasta elektroniikasta.
Joo, kyllä vaan.
Minkälaisesta?
Ainakin mulla oli tuossa vielä vähän aikaa sitten tapana kierrellä kirpputoreja. Katsellaan, että minkälaista elektroniikkaa ihmiset on hylännyt. Mä esimerkiksi vanhoja puhelimia kattelin kauheasti. Niissä on paljon mielenkiintoisia piirejä, kun siihen aikaan vielä puhelimetkin oli sellaisia, että niissä oli iso piirilevy, jossa oli jokainen komponentti teki jotain omaa tehtävänsä, eikä ollut semmoista niin kuin tehokasta prosessoria, joka tekee kaiken, niin sieltä pystyi erottelemaan niitä pieniä osia ja käyttää niitä omiin tarkoituksiinsa. Vaikka semmoisia, jotka muuntaa sen näppäimmin painalluksen niin kuin niihiksi numeroääniksi ja sitten osaa taas puolestaan niin kuin lukea niitä tai kuunnella niitä ääniä ja muuttaa ne numeroiksi. Esimerkiksi tämmöisiä piirejä sieltä löytyy ja leluja on availlut ja katsonut, miten ne toimii. Vanhoja radioita. Kaikenlaista jännää, mitä tulee kirppareilta vastaan.
Sä rakennat itse laitteita.
Sitäkin olen tehnyt, kyllä.
Miten sä alun perin innostuit elektroniikasta?
Mun isä teki töitä tai niin kuin teki tutkimusta niin kuin soitin rakennuksesta, elektronisten soittimien rakennuksesta ja sillä oli sitten joskus 90-luvulla niin himassa läjäkomponentteja ja käytiin myös, tai mä kävin sen kanssa myös semmoisessa kaupoissa, mistä komponentteja voi hankkia ja sitten rakenteli kaikenlaista ja sitten mä itsekin lainasin kirjastosta semmoisen jonkun lasten elektroniikka oppaan ja rupesin katselemaan siitä, että mitäs kaikkea voisi rakentaa ja sitten en tiedä kuka opetti, varmaan isä opetti vähän jotain kolvaamisen alkeita ja sitten peruskoulussa oli jotain valinnaista elektroniikkaa, niin siitä mä sitten rupesin itse opiskelemaan.
Suomalaisen elektronisen musiikin pioneerina pidetään herran nimeltä Erkki Kurenniemi, joka aikoinaan rakensi itse omat sähkösoittimensa. Ootko sattumoisin yrittänyt itse rekonstruoida Kurenniemen soittimia?
Mä en ole tähän elektroniseen soitinrakennukseen oikein itse koskaan niin kuin lähtenyt mukaan. Ehkä sitä on sitten kotona ollut niin paljon, että mä en ole kokenut, että mulla olisi sen kauheasti lisättävää.
Tehdään nyt ensin yksi asia selväksi. Kun mä kerroin toimituksessa, että tänään on tulossa vieraaksi hakkeri, niin multa kysyttiin heti ensimmäisenä, että niin, että oliko nämä hakkerit niitä hyviä vai pahoja? Ootko sä siis hyvis vai pahis?
Tämä on nyt tämmöinen jaottelu. Siis kyllähän mä tietysti, totta kai mä oon hyvis. Mutta se tietysti se niinku liittyy semmoiseen black hat, white hat jaotteluun, jossa nämä tietojärjestelmiin murtautuvat hakkerit jaotellaan sen mukaan, että tekeekö ne asioita niinku pääsevästä kiusoitellakseen, saadakseen rahaa itselleen niinku rikoksen avulla vai sitten, että nämä olisivat niinku black hat hakkereita ja sitten white hat hakkerit on niitä, jotka selvittää toisten tietojärjestelmistä aukkoja ja kertoo ne niille, ettei black hat hakkerit ehdi ensin.
Niin siis väännetään tässä hommassa rautalangasta. Mä mainitsin jo tuosta navigaattorikeissistä. Sä esittelit nämä sun löydökset hakkerikonferenssissa ja on varsin tyypillistä, että hakkerit tuo heti löytämänsä tietoturvauhat esille. Tässä on siis pointtina ilmeisesti se, että kun ollaan saatu murrettua, hyvikset on saanut murrettua jonkun esimerkiksi salauksen, niin tuodaan nämä tietoturvauhat esille ei sen takia, että joku voisi niitä hyödyntää, vaan sen takia, että esimerkiksi navigaattoreiden valmistajat korjaisi tämän ongelman, joka heidän laitteissaan on.
Niin, siinä on monta syytä, minkä takia hakkerikonferenssissa hakkerit esittelee rikkomiaan salauksia, vaikka yksi syy on se, että halutaan esitellä, että kattokaa, mä osasin tällaisen jutun. Voi olla, että se jollekin pääsyy. Jotkut haluaa niin kuin kertoa yhteisölle, että kattokaa, tämä on heikko salaus, tämmöistä ei kannata, tai ei kannata luottaa, että tästä voisi oikeasti lähettää jotain niin kuin, semmoista turvaluokiteltua tietoa vaikka. Ja sitten, niin, no siinä ne syyt oikeastaan, kaksi pääsyytä, minkä takia siellä ihmiset esittelee asioita.
Fokusoidaan signaalihakkerointiin. Miten sä alun perin innostuit signaalihakkeroinnista?
Joskus varhaisteininä mä olin kesämökillä. Siellä oli semmoinen vanha lyhyttaalto radio, jota mä kuuntelin sadepäivänä ja sitten sieltä rupesi kuulumaan semmoista piipitystä, josta mä en ollut ihan varma, että onko tähän mukaan joku niin kuin yleisradiolähetys, että mikä ihme juttu tämä on, niin sitten mä rupesin miettimään, että ehkä tämä on joku salainen juttu, mitä mun ei pitäisi kuulla. Ja no siitä sitten lähti, ja sitten lopulta mulla oli oma radio kotonakin ja rupesin kuuntelemaan lyhytaaltoja. Siitä mä oon sitten levittäytynyt muille taajuuksille ja kuunnellut niin kuin lähempääkin tulevia signaaleja.
No vähän jo tuosta nimestä voisi päätellä, että just esimerkiksi taajuuksien kanssa voidaan olla tekemisissä. Mitä kaikkea siis signaalihakkerointi pitää itsessään sisällä?
Mitähän se mulla pitää? Mulla se, niin kuin mä kuuntelen aika paljon radioita, taajuuksia. Mä yritän tunnistaa niitä lähetyksiä, mikä tämä lähetys on. Ei välttämättä, että kuka sitä lähettää ainakaan heti, koska se on vähän hankalampi homma. Mutta missä muodossa se on? Usein datalähetyksiä, mitä meillä eli siellä on niin kuin ykkösiä ja nollia. Niitä voi lähettää tosi monella eri tavalla radio yli. Niin sitten mä yritän selvittää, että millä tavalla nämä ykköset nollat on enkoodattu tähän lähetykseen ja miten mä voisin niin kuin palauttaa ne takaisin biteiksi. Ja sitten rupean sitten katselemaan, että mitä kaikkea nämä bitit muodostaa.
Kuinka usein sua on katsottu kuin hullua, kun on käynyt ilmi, että sä harrastat radion kohinan kuuntelua? Siinähän on vähän semmoinen crazy vipa.
No, mä en ehkä välttämättä kauheasti pyöri semmoisessa piirissä, jos pidetään hulluna. Et kyllä musta tuntuu, että mun lähipiiri ymmärtää aika hyvin. Ja sitten, ehkä mä myös filtteroin sitä vähän, että mä en itse kerro ehkä niin kauheasti, että jos mä oon semmoisessa seurassa, jos se voisi olla vähän vaikea tuoda ilmi, niin sitten mä jätän ehkä kertomatta.
Kyllä se mielikuva on just semmoinen, että ollaan jossain semmoisessa hyvin niukasti kalustetussa huoneessa ja korvakiinni radion kaiuttimessa ja kohinassa muka kuullaan jotain ja siitä tehdään sitten johtopäätöksiä. Salaliitot tietysti näissä mielikuvissa saattaa liittyä tähän.
Joo, kyllä. Mulla nyt ei ole niin niukasti kalustettu huone, että kyllä siellä on jossain vaiheessa ollut paljon elektroniikkaa ympärillä.
Sä jo vähän mainitsit tosta, että esimerkiksi radioaaloilla liikkuu dataa. Monelle tietysti on tuttua se, että puhetta välitetään niin kuin tässä ja nyt radioaaloilla ja esimerkiksi musiikkia. Mutta siis mitä kaikkea käytännössä radioaaloilla voi lähettää?
No hyvin moni asia, missä me siirretään dataa, menee radion yli tällä hetkellä. Ja esimerkiksi tässäkin lähetyksessä, mikä tästä tornista just lähtee, niin siirtyy monenlaista dataa tämän äänen mukana. Niin kuin vaikka kanavan nimi ja jotain ohjelmatietoja ja kaikenlaista muuta dataa, mitä sitten esimerkiksi autoradiot pystyy näyttämään siinä näyttöruudulla. Ja kaikenlaista semmoista, mitä nyt kännykät lähettää ja siis aivan niin kuin kaikki tieto, mitä voidaan kuvitella, niin voidaan lähettää myös radion yli.
Ainakin Helsingissä on bussipysäkeillä käytössä aikataulunäyttöjä, joihin informaatio välitetään radioaaloilla. Sä olet ilmeisesti hyvin tietoinen tästä asiasta, koska sä harrastit rakenteluakin tämän tiimoilta, joka sai netissä paljon huomiota.
Joo, mä jossain vaiheessa löysin semmoisen mystisen signaalin ja sitten erinäisten googlailujen ja lehtien lukemisen jälkeen niin, löysin sitten, että se on niin kuin, se lähetetään muistaakseni nyt Yle Ykkösen taajuudella on sellainen sivukantoaalto, jossa lähetetään niin kuin 16 kilobittiä sekunnissa dataa. Siellä oli jotain, josta mä en ollut ihan varma, mitä se voisi olla. Ja sitten kun mä yhdistin sen siihen tietoon, että mä olin jostakin lehdestä lukenut, että Yle Ykkösen taajuudella lähetetään muuten nämä bussipysäkkinäyttöjen niin kuin päivitystiedot, niin siitä rupesin sitten katselemaan, että jaa, voisiko tässä olla yhteys. Sitten, niin, se oli ehkä semmoinen aika klassinen signaalihakkerointikeissi. Mä luin paljon standardeja. Että siinä oli kyse semmoinen kuin Dark Data Radio Channel, japanilainen, tai ainakin Japanissa käytetty formaatti. Luin semmoista pitkää kuivaa standardia, kirjoitin itse sellaisen ohjelman, joka sitten purkaa sen siitä lähetyksestä semmoisella pienellä digi-tv-USB-tikulla. Ja sieltähän sitten rupesi tulemaan kaikenlaisia tutun näköisiä tekstejä, jotka kuvasi niiden bussien numeroita ja paikkoja, johon ne on menossa. Ja sitten kaikenlaisia muita datakenttiä, millä mun piti sitten selvittää merkitys vähän hankalampien reittien kautta.
Eli siis mitä sä käytännössä teit? Sä rakensit itsellesi tällaisen aikataulunäytön, jota tavallisesti nähdään bussipysäkeillä.
Joo, lopulta sitten rakensin sellaisen pikkusen näytön, johon se data siirtyy mun tietokoneelta. Se nyt oli semmoinen hauska pieni kuriositeetti, koska kyllähän mä näin siitä koneeltakin, mutta se oli hauska rakennella. Ainakaan mä en silloin netistä löytänyt minkäänlaista niin kuin keinoa nähdä, että milloin siitä mun viereiseltä bussipysäkiltä lähtee bussit Helsinkiin. Ja se oli tosi kaukana ja mä olin kuudennessa kerroksessa ja sitten mä päätin, että mä rakennan tämmöisen näytön tähän näin, niin saadaan hyötykäyttöä tällekin. Sitten mä näen, että milloin kannattaa lähteä kävelemään.
Oona Räisänen on tänään Puheenaamun vieraana. Hän on helsinkiläinen bloggaaja, IT-alan ammattilainen ja hakkeri. Tänään Puheenaamussa avataan Räisäsen johdolla tarkemmin signaalihakkeroinnin saloja. Kun sä rakensit tällaisen oman bussipysäkiltä tutun aikataulun, näyttötaulun, niin kuulosti aika pitkälliseltä prosessilta. Mikä on isoin ja vaivalloisin tällainen omaksi iloksi askartelu, jos semmoista sanaa voi tässä yhteydessä käyttää, mitä sä oot tehnyt tämän signaalihakkeroinnin saralla?
No varmaan tämä RDS-signaalin lukeminen tuosta mun radion linjaulostulosta oli aika semmoinen projekti. Silloin mä en vielä oikein tiennyt mistään mitään. Mä joudun lukemaan kaiken niin kuin matematiikan oppikirjoista tai jostain insinöörioppikirjoista tai jostain tällaisista. Ja kirjoitin tuhansia riviä koodia ja se oli kyllä aika valtava projekti, mutta se oli sitten aika palkitseva lopulta. Eli siis tämän RDS on siis tämä signaali, joka kantaa näitä asematunnuksia ja ohjelmatietoja ja myös liikennetiedotteita, joista oli aiemmin puhetta.
Me ollaan siitä aika hauskassa asemassa nyt, hyvät kuulijat, että meillä on mahdollisuus kuulla se, miltä RDS-signaali kuulostaa. Mä soitan tällaisen pienen pätkän, jonka Oona on tallenteena meille luovuttanut. Onhan sinne tietysti vähän riipivä soundi näin peruskuunteluun, mutta siis kuunnellaanko me nyt nimenomaan sitä RDS-signaalia?
Joo, me äsken kuunneltiin, kun mä käänsin taajuutta alaspäin, että me voitaisiin kuulla se RDS-signaali, joka oli ultraäänitaajuuksilla tässä tapauksessa. Nyt mikä me kuullaan tuolla taustalla on se ihan raaka RDS-signaali. Vähän kuuluu vielä musiikkia, nyt se musiikki sorrettiin pois.
Eli tämä piipitys on sitä dataa, mikä autoradiossa näkyy siinä pienessä näytössä, missä kyllä on esimerkiksi kanavatunnari ja mahdollisesti jotain liikennetietoja.
Eli tässä on ne kaikki. kaikki data tässä samassa rutinassa.
Miten sä oikein sait tämän rutinan kaivettua? Siis tämä on ilmeisesti nimenomaan ulosmenevän lähetyksen siitä äänestä esiin kaivettu datalähetys.
Kyllä, mun radiossa on semmoisia komponentteja, jotka purkaa tämän omaan käyttöönsä. Ja ne komponentit vuotaa sen sinne, itse asiassa sinne niin kuin kaiuttimeen ja sinne linjaulostuloon sen niin kuin ton äänen. Vaikka ei, näin ei pitäisi toimia, se on niin kuin virhetoiminta, mutta ei jaksettu tehdä parempia komponentteja. Tai ne on halpoja komponentteja. Ja sitten mä pystyn lukemaan sen ihan vaan tietokoneen äänikorttiin laittamalla piuhan radiosta tietokoneeseen ja äänittämällä sitä, mitä sieltä tulee tarpeeksi nopealla näyttäystystaajuuksilla, niin sitten mä saan ultraäänet mukaan. Ja siinä on lopputulos.
Puheen aamussa vieraana Oona Räisänen. Tänään keskustellaan signaalihakkeroinnista. Sä Oona pääsit tämän vuoden alussa otsikoihin, kun sä kaivoit esille YouTubesta löytyneestä helikopterivideosta GPS-signaalin. Tällä kyseisellä videolla näkyy helikopterikuvaa takaa ajosta, jossa poliisi jahtaa kuljettajaa Yhdysvaltojen Kansas Cityssä. Miten tämä keissi oikein meni?
Mulla oli tylsää. Katselin YouTubea ja jostain syystä YouTube keksi, että niin kuin mulle pitäisi ehdottaa tämmöistä videota, että niin kuin taka-ajosta. Ilmeisesti mä olin katsonut jotain poliisitoimintaan liittyviä videoita.
Minkä takia se ehdottaa sulle taka-ajovideoita? Mulle se ehdottelee vaan söpöjä kissavideoita se YouTube.
No ehkä. Mulla on historiaa taka-ajovideoiden katselussa. Se oli ihan miellyttävä, tai siis semmoinen jännittävä genre videoita. Sitten mä olin katsellut sellaisia ja sitten mä katsoin tämän yhden. Ja se oli niin kuin raaka videota helikopterista, että se ei ollut minkään TV-aseman kautta tullutta niin kuin kuvasignaalia. Ja siinä kuului niin kuin normaalisti semmoista helikopterin pyrinää siellä ja sitten selostusta, kun se tyyppi selostaa, että mitä se tapahtuu. Mutta sitten siinä kuului vähän niin kuin semmoinen siinä pyrinän päällä semmoinen liian säännöllinen jotenkin datan kuuloinen juttu. Sitten mä ajattelin, että tässä on, ja siis voiko tämä olla nyt dataa? Vai niin kuin valehteleeko mun korvat, onko mä kuunnellut liikaa näitä lähetyksiä? Mä rupean kuulemaan sitä joka paikassa, mutta sitten mä huomasin, että niin kuin vasemmalla, se on stereolähetys tai stereoaudio, ja sitten vasemmalla kanavalla on se data, oikealla on kaikki muu ääni. Ja sitten mä niin kuin eristin sen vasemman kanavan ja rupesin katsoa, että mikä tässä on kysymyksessä. Ja kyllähän siellä oli niin kuin ykkösiä ja nollia. Ja sitten, kirjoitin jonkun pienen ohjelmanpätkän, joka lukee ne bitit siitä ja huomasin, että siellä on muuttuva numerosarja, joka lähetetään niin kuin pari kertaa sekunnissa. Ja sitten mä vähän niin kuin piirsin sitä silleen parametrisesti sellaiseen kuvaajaan, koska mulla oli epäilykseni, että tämä saattaisi olla helikopterin paikannussignaali. Jostain syystä mulla ei ollut mitään käsitystä, mikä muukaan se voisi olla. Ja sitten huomasin, että niistä tulee sellainen silmukka siitä kuvaajasta, kun mä piirrän ne koordinaatistoon. Ja se silmukka vastaa aika paljon sitä helikopterin kulkureittiä, minkä voi nähdä siitä videosta niin kuin omin silmin. Ja sitten lopulta paljon, että sieltä tulee tosiaan niin kuin ihan GPS-koordinaatteja, että missä se helikopteri juuri sillä hetkellä on. Ja ne voidaan sitten plotata kartalle tai satelliittikuvan päälle ja katsoa tarkalleen missä ja kuinka korkealla se helikopteri lensi siihen aikaan.
Tuommoisen löydön jälkeen on kyllä varmaan aika innostunut fiilis.
Joo, enemmänkin oli väsynyt fiilis. Mä tein sitä niin kuin hyvin pitkään silleen putkeen, koska mä ajattelin, että hei, tämä on todella jännittävää, mä en halua lopettaa tätä vielä. Ja sitten mä piirsin vaan niitä viivoja sinne kartalle ja sitten katsoin, miten ne matchaa siihen kuvaajaan. Ja kirjoitin blogipostauksen ja räimäsin kaikki nettiin ja menin nukkuun ihan hirveän väsineenä. Ja sitten huomasin, että tästä on ihan kauhean suosittu tästä postauksesta, vaikka se oli vaan mun mielestä semmoinen kuriositeetti. Mutta
niin siis sulle se oli kuriositeetti, mutta siis eikö tällä asialla periaatteessa voisi olla jotain NS-oikeaakin merkitystä esimerkiksi tietoturvan suhteen?
No niin, se helikopterifirma käytti sitä signaalia niin kuin siihen, että ne pystyy suuntaamaan tarkasti sitä radiolinkkiä sieltä niiden TV-asemalta siihen kopteriin, että niillä pysyy koko aika live TV-yhteys siihen kopteriin. Kyllähän sillä voisi tietenkin semmoinen, että jos sillä vaikka kuvataan jotain operaatiota, jonka paikka ei saa jostain syystä niin kuin tulla julkisuuteen. No en tiedä, miksi se olisi uutisissa silloin.
Niin.
Mutta niin silloin joku voisi selvittää helikopterin sijainnin, jos se sattuu se vasen kanava vuotamaan sinne. Mutta normaalistihan se vasen kanava otetaan pois ennen kuin se pistää TV-lähetykseen se audio.
Tuntuu, että verkossa tietoturva-asioissa ollaan vielä lapsen kengissä. Me ollaan saatu lukea, kuinka isot yritykset tai jopa teollisuuslaitokset on tyrineet perusjutuissa tietoturva-asioissa vaarantaen näin oman toimintansa ja tietysti asiakkaiden tietoturvallisuuden. Kuinka huolettomia radioaaloilla ollaan turva-asioissa?
No semmoiset radiolähetys, mitä me nyt käytetään tosi paljon, vaikka wifi. Jos käyttää salattua wifi-yhteyttä, niin se on kyllä aika, siis se salaus on voimakas. Paitsi sitten avoimessa VLANissa, niin salausta ei ole ollenkaan.
Mm.
Mutta jos käyttää VPA2-salausta, niin se on kyllä tosi tehokas. Ja sitten nämä uudet niin kuin kännyköiden käyttämät 3G ja muut, niin on aika tehokkaita salauksia. Et siinä mielessä niin kuin radion kautta on hankala päästä käsiksi. Tuollaiseen, no GSM on heikko salaus, tai siinä on todella heikko salaus. Se on niin kuin moneen kertaan purettu, ja hakkerikonferensseissa on esitelty, että näin me voidaan livenä tässä lavalla purkaa GSM-puhelu tai tekstiviesti. Ja no se alkaa parantua, sanotaanko niin. Siis on paljon lähetyksiä, joissa ei niin kuin välitetä ollenkaan mistään salauksesta. Ajatellaan, että kukaan ei kuuntele tätä, tai sitten, että niin kuin että jos joku kuuletaan, niin sillä ei ole mitään merkitystä kenellekään. Että no mun onneksi, koska siellä on paljon sellaisia signaaleita, missä niin kuin on jotain dataa, jota ei mitenkään salattu. Ja sitten jos on vaan tarpeeksi determinaatiota ja viitseliäisyyttä, niin saa selville, että mitä siellä oikein lähtee.
Yksi on tämmöinen perinteinen esimerkki siitä sellaisesta radioliikenteestä, jota ihmiset kuuntelee, mutta jota ei ole kaikkien korville tietenkään tarkoitettu, on siis vanhanmallinen poliisiradio. Nykyäänhän poliisi käyttää suojattua viranomaisverkkoa, mutta aikoinaan poliisiradion kuuntelu oli esimerkiksi mahdollista ja tätä kautta ihmiset pystyivät kuuntelemaan, että mitä esimerkiksi kylillä tapahtuu.
Joo, se oli nuorten suosittu harrastus, että on skanneri ja sitten sillä kuunnellaan poliisiradiota.
Miten sä itse suhtaudut Suomen lakiin kirjattuun radiosalaisuuteen? Radiosalaisuus siis kuuluu seuraavanlaisesti. Jos vastaanottaa muun kuin hänelle tarkoitetun radiolähetyksen, jota ei ole tarkoitettu yleisesti vastaanotettavaksi, ei saa tallentaa sitä eikä ilmaista tai käyttää hyväksi sen sisältöä taikka tietoa sen olemassaolosta. Myöskin sellaisen laitteen hallussapito on kielletty, jonka käyttötarkoitus on poistaa radiolähetyksen erityisellä teknisellä järjestelmällä toteutettu suojaus.
Niin, se on totta, että laissa on sellainen pykälä. Kyllä mä yritän sitä noudattaa. En mä kauheasti mun intresseissä ei ole mitenkään levittää esimerkiksi kenenkään yksityisen ihmisen tietoja tai mitään tällaista, mutta että niin se on sitten, että esimerkiksi nämä yleisradiolähetykset, mistä mä oon purkanut se RDS-signaali, niin se on tietysti kaikille tarjottu lähetys. Sitä voi kuka tahansa käpistellä, mutta kyllähän pykälää tulee kieltämättä rikkoneeksi, jos kuuntelee sellaisia mystisiä signaaleja, niin siinä väistämättä siirtyy ehkä lain harmaalle puolelle.
Eikö tässäkin yhteydessä radiosalaisuus, miten se on lakiin kirjattuna, niin pointtina on esimerkiksi just se, että jos sitä tietoa ei käytä hyväksi tai sitä ei tallenna, niin silloinhan se liikutaan tietysti
niin,
vähän harmaalla
aivoihin alueella, niin mä saan kuitenkin tallentaa sen. Että.
Niin, aivan. Miten ylipäätänsä siis, miten sä näet, että hakkerietikka suhteutuu lakiin kirjoitettuihin säädöksiin?
No niin, hakkerietiikassa nyt oli kai periaatteena, että tiedon tulee olla avointa käytännössä ja vapaata. Muistaakseni Stallman sanoi, että hakkerilla ei, tai siis se, että on hakkeri, ei välttämättä tarkoita, että olisi niin kuin jokinlainen yhtenäinen käsitys oikeasta ja väärästä. Mutta hakkerietiikka nyt ei sanonut oikeastaan mitään siitä. Et siinä vaan lähdettiin käytännössä siitä, että hakkereilla pitää olla vapaa pääsy ja hakkereiden pitää saada vapaasti tutkia asioita ja kaivaa asioita selville.
Kun sä kaivat asioita selville radioaaloilta ja taajuuksilta, niin kuinka paljon tulee vastaan vesiperiä? Siis luulee löytäneensä jotain, kuulleensa siellä kohinassa esimerkiksi dataa, mutta sitten se paljastuukin ihan vaan kohinaksi.
aika paljon sellaisia tulee, tai myös sellaisia, että mä tiedän, että tämä on dataa, mutta mulla ei ole mitään käsitystä, miten tämä on niin kuin koodattu. Ja mulla ei todennäköisesti tule koskaan olemaan mitään käsitystä, koska kukaan muukaan ei missään tiedä, mitä tämä on. Ja on niin paljon erilaisia signaaleja tuolla radiossa, että voi olla, että joitakin niistä kukaan ei tule koskaan selvittämään, että mitä tässä itse asiassa kulki. Ja olen käyttänyt kyllä hyvin pitkiä aikoja joidenkin signaalin avaamiseen ja sitten siitä ei vaan kerta kaikkiaan tullut mitään, niin sitten ne alkaa lopulta turhauttaa niin paljon, että ne jättää vaan sinne pöytälaatikkoon tutkimukset.
Kuunnellaan pieni näyte sellaista signaalista, jota varmasti moni on yrittänyt avata, mutta tämän kaltaiset signaalit, ne ovat pysytelleet radion kuulijoille mysteerinä. Eli minkälaista lähetyksestä tässä on kyse?
Tässä on niin sanottu numeroasema. Ne on sellaisia asemia, jotka lähettää lyhyttaalloilla tiettyinä aikoina tällaisia ihmeellisiä tilutuksia, joiden jälkeen tulee joku mekaanisen kuulunen naisääni tai no yleensä naisääni, joka luettelee numeroita ja kirjaimia. Ja sitten siitä muodostuu jonkinlainen viesti ja sitten se lähetys katkeaa ja sitä kuullaan sitten seuraavana päivänä. Ja no näitä on yritetty selvittää, että mitä ne oikein on. Ne viestit ei oikein muodosta mitään, ne näyttää satunnaiselta. Ja on niin kuin käynyt selville muutamankin kerran, että monet tällaiset liittyy niin kuin eri maiden tiedustelupalveluihin. Varsinkin joskus kylmän sodan aikana ne oli todella voimissaan ja ne lähetteli paljon viestejä. Ja joskus on jäänyt kiinnikin vakoja, joiden hallusta on löytynyt salousavaimia tällaiselle numeroasemille ja lyhytaaltoradio myös. Ja sillä tavalla on onnistuttu purkamaan jotain tällaisia sanomia. Mutta mä joskus tein näitä, kuuntelin, mutta päädyin siihen tulokseen, että mulla ei ole minkäänlaista niin kuin chanssia ruveta avaamaan näitä viestejä, koska ne on salattu niin voimakkaalla metodilla. Mutta todella mielenkiintoinen mysteeri niiden niin kuin selvittäminen, että mikä firma tässä on kyseessä, mikä tätä lähetystä kulloinkin lähettää, mistä se tulee, mikä sen aikataulu on. Mitä on niinku semmoisia asioita siinä lähetyksessä, jotka ei ole salattu, joista mä voisin saada jotain selville.
Tämä äsken kuultu pätkä, onko sulla mitään tietoa, että mistä päin maailmaa se suurin piirtein oli?
Lähetin on sijainnut Kyproksella, se on nyt lopettanut toimintansa, niin sen arvellaan olevan siis Britannian tiedustelupalvelun heiniä.
Nämä tämmöiset löydökset taajuuksilta on varmasti sellaisia, jotka edelleenkin innostaa yhä kaivelemaan sieltä kohinasta sitä tavaraa.
Joo, ei se kyllä koskaan lakkaa olemasta. Erittäin jännittävä harrastus.
Hei Oona Räisänen, kiitos, että pääsit tänään vieraaksi ja toivottavasti ihmisille nyt hieman avautui se, että mitä signaalihakkeroinnilla oikein tarkoitetaan.
Kiitoksia.